Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България политиката глупако? The Wind of Change ли са 47-то Народно събрание и кабинет на Продължаваме промяната? Отговаря професор Антоанета Христова, политически психолог.
Беновска пита.
Професор Христова, много ми е приятно да ви видя. Днес Радио КДБ навършва 13 години на 4 декември 2008. Тръгнахме.
Здрави и успешни.
И сте добър гост на нашия фатален юбилей. Благодаря ви за това. Преди да ви попитам какво се случва в държавата, нека да видим коментара на седмицата, колеги, за да можем да стъпим на фактите, които ще обсъждам. Клетвата по конституцията на Радев и промяната ще е тяхната магистрала Струма ли? А Радио КДБ навърши 13 години. Депутатите в 47-то Народно събрание положиха клетва. Закле се и Кирил Петков, бъдещият министър-председател от Продължаваме промяната, който наруши конституцията според Конституционния съд, защото стана министър на икономиката с гражданство в Канада. На мига връчих конституцията на Кирил Петков и той си я взе с усмивка и си тръгна с нея в ръка. Искам да ви подаря конституцията, в която вие се заклехте и се заклевахте да бъдете председател. Заповядайте. За разлика от Румен Радев, който не прие конституцията от мен, като че ли страниците й са намазани с отрова.
Позволете ми да ви връча конституцията.
Конституцията на България. Конституцията на България ви връчвам, господин президент. Сега?
Може ли да ви кажа някакви думи? Ще имате възможност да...
Ще вземете ли конституцията, господин Радев? Господин Радев, ще вземете ли конституцията и защо мащите гавазима и изиват ръцете? В 47-то Народно събрание Радев благосклонно аплодира депутатската клетва в конституцията. Дали защото също наруши конституцията, като назначи за министър Кирил Петков, гражданин на Канада. На първото заседание народните представители полагат следната клетва. Заклевам се в името на Република България да спазвам конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се. Клетвата се полага и от следните лица, встъпващи в държавни длъжности. Президента и вице-президента на Република България. Членове на Министерския съвет на Република България. Каква ще е нашата българска ОРИС? С 47-то Народно събрание и правителство в състав. Първи. Продължаваме промяната. Да видим какъв вятър на промяната ще повее от Кирил Петков и Асен Василев в Българската банка за развитие и кои ще са новите чичко-паричковци. И да видим какъв нов морал на промяната ни донесе фамозната шефка на Държавната консолидационна компания Ваня Караганева, дупеща се пред огледалото по жартиери. Втори, не БСП, а лично Корнелия Нинова, завинаги начало на БСП. Ще ли да й разкриват персонално министерство? Предлагам да й създадат Министерство на щастието. Както е в Абу Даби, там жена е министър на щастието. Корнелия ясти кобила, върти крушовицки баници, но и върти и гюбеци. Днес кой да е? Аз Бухема Горан Брегович. Трети. Има такъв народ. Остава да видим какви са гащите бански на тошко-африкански на Слави от ИТН. Защото Слави, изполин по ръст и по слава, се срина до ръста на Тошко Йорданов. И дали ние, по-височките журналисти, като мен или Митко Патарински от Блиц, или Лъчко Лисицов от Фагман, трябва да си носим столче, като взимаме интервю от Тошко Йорданов и да го качваме да стъпи на столчето. Четвърто. ДБ. и генералът Анасов ще трябва да го караме да стъпва на столче, да повиши политическия тръст на ДБ. А за Христо Иванов ще има изненади и от Лозан Панов, и от Иван Гешев, и от Сотир Цацаров, и от Лаура Кьовеши. Иначе има и хубави неща в живота. Радио К2, навъпреки на КРС Октопода Веселин Бошков, на медийния октопод Красимир Гергов и на политическия октопод Цветан Цветанов, на 4 декември 2021 става на 13 години. Да сме живи и здрави! Аз съм Беновска и ще продължа да питам, защото няма кой. Така, професор Христова, The Wind of Change или са 47-то Народно събрание и кабинета на Продължаваме промяната. Каква е вашата оценка? Тук събрахме доста въпроси и факти.
Wind of Change променя България много отдавна. Ние постоянно сме в... Точно така. Ние постоянно сме в процес на вятъра на промяната. Поне аз от спомена ми от студентските години, те до ден днешен. Затова не мога да се впечатля от процес на промяна. Въпросът е посоката. И тъй като сме свидетели на тази промяна от доста отдавна, т.е. от 90-та година насам, мога да споделя рисковете на случващото се в България в момента, както и неговите надежди. Най-общо, най-интересната динамика, която е любопитна и се развива пред очите ни, това е какво се случва в център-лявото пространство. И за мен е Wind of Change идва наляво, не толкова в дясно. В дясно ще стане любопитно какво става, дали оцелява, дали се преформатира, дали се запазва и дали има бъдеще, в една следваща фаза на развитие на политическия...
Ясно, Бойко Борисов, в зареза на боговете ли?
Именно.
Или ще изгрее отново?
Сега, това е изключително много, зависи силно от две неща.
Коварно ви питам.
Коварен въпрос е, защото отговор е доста очевиден, но е сложен по реализация. На първо място зависи от това как ще се справят процесите в ляво. Моето убеждение в момента е, че ляво-либералната идея е подкрепена изключително много от външни фактори.
Например,
и по случайност от вътрешни и външни сили. Големите външни
как
сили.
Как се наричат Русия, предимно, Америка,
да кажем,
Европа.
По отношение на Америка е най-видимо. Някак си България много дълго време наистина остана в една консервативна ниша. И тази консервативна ниша не допада на интересите на по-големите сили. Защото тази консервативна ниша предопределя политическата ни позиция спрямо Северна Македония от една страна, спрямо Истанбулската конвенция от друга страна, макар че Истанбулската конвенция според мен е на по-заден план като приоритет. Най-вече Северна Македония, защото там имаме стратегическа територия, която е близо до нас и която може да бъде от интерес.
Добре, обаче виждате, че политиците ни са в леко раздвоение. И президента Радев, и говорителите на новото мнозинство.
Така е.
Имаше един вид едно време, не знам дали го помните, Тито, министър-председател, президент ли беше на Румъния, свири на пиано и свири в долния регистър.
Така.
И тук ми е добре за Русия. И там ми е добре за Америка.
Точно така. Ние сме така. В по-голямата си степен повечето политици винаги е трябвало да балансират. Особено след 90-та година. Добре. Баланса беше задължителен.
Даниел Лорел, ако правилно произнасям името.
Лорер, да.
Лорер,
сферата. Не мога да... Значи,
Сочен
мога да
за бъдеш външен министър.
Да, но... Чува се това нещо, но за мен са по-важни по-дълбоките процеси и това, което може да ни бъде база, за да може да правим по-точни прогнози. А по-дълбоките процеси не са толкова свързани с имената, въпреки че те са функция на тези процеси, а все пак реално какво става. Това е единия фактор, т.е. как лявото ще се... преформатирали, тъй като виждаме каква е ситуацията на БСП и на Корнелия Нинова, силно притисната в МНГМ от много време, От една страна тя държи козовете си, защото тя представлява БСП, от друга страна е притисната да преформатива в лявото и да се влее в една ляво-либерална нова формация, може би утре, в една перспектива, която да засили присъствието на ляво-либерално.
Виждате, че Корнелия Нинова, извинявайте, че ми прекъсваме, доста политически и житейски сръчна. Ние използвахме метафора, че язди.
Така.
Кобила, да. Че върти баници.
Че е идеален камък, аз го подчертавам това, защото смятам, че тя ще даде отпор. Защото има силен кос. И този кос се нарича БСП. Все
няма,
още БСП е жива,
да
колкото и процента да
няма
има.
Няма ли да съблазни симпатичния идола на съвременните жени Кирчо Петков с някое министерство, вице-премьерско?
Струва ми се, че не може да я съблазни. Така, той има по-специфично излъчване за дадена възрастова група. Така че така отделяме този вид в рамките на майтапа, разбира се, този вид взаимоотношения. Но това е първия фактор за десницата. Какво ще стане в лявото? Ще издържи ли? И кога ще падне?
Бойко Борисов в зареза и ГЕРБ в зареза на боговете ли са или ще изгреят втори път?
Ми отговор. В момента е много важен момент за развитие и за, как да кажа, да си свършат някои неща, дясното и ГЕРБ специално, които не бяха свършени по време на управлението, може би нямаха време. И то е свързано с запазването, идентичността, групата, единството на хората, които са вътре. Тоест на членовете и симпатизантите, на посланията за това, че партията има перспектива и работи, развива се, грижи се за хората около нея.
Вие скоро бяхте докладчик на един семинар на младежкото...
Да, лекция имах. Бях поканена с лекция.
Лекция,
да.
Прощай.
Да.
Ректор, бяхте на младежкия ген в Арбанаси, мисля,
да,
че беше.
Точно така.
Какво видяхте с очите си и какво им казахте? И какво им питаха те?
Много интересен разговор беше. Смятам, имаше много млади хора. Това ми направи първо впечатление.
И нали са младежки ген?
Да, много млади хора, събрани в една голяма зала. Бяха много живи, бяха много притеснени.
От какво?
От процесите, които се развиват, защото нямаха много отговори. Като опозиционна сила, разбира се, притесненията им беше за бъдещето на партията им и за това те самите дали ще се справят. Имаше много страх от, особено в малките градове, за много силен натиск на ниво администрация върху членовете на ГЕРБ. И споделиха това, чудеха се как да дадат отпор или как да се справят с този вид натиск. Така че такива неща вълнуват почти всички партии, които минават в опозиция. И това е част от историята на нашия политически живот. Това е неумението да запазиме компетентната си администрация, ако има такава, и да я селектираме и през законодателство, би трябвало да има такова законодателство в България, очевидно няма, и през законодателство, и през, как да кажа, политики, които са на местно ниво, които да запазват тези, които могат, знаят и имат добър опит в управлението на администрацията, а не винаги партизанщината да бъде водещия принцип при подбора селекцията. Така че това наистина ги вълнуваше и това беше проблем, защото имаха много притеснителни знаци.
Мога ли да свържа така малко парадоксално, но той вчера сами го направиха, ДПС и Продължава промяната. ДПС вчера подкрепиха кандидата за председател на Народното събрание Никола Минчев, който беше предложен от промяната. Каква е тактиката на ДПС? Те стигнаха едно място нагоре. Позициите си в това Народно събрание увеличиха депутатите си в сравнение с предишните резултати, но бяха отправили така доста люта закана, че Радев няма да е президент, но той стана президент.
Да, тук имаше леко разочарование от тяхната сила и влияние, но вие чухте един много точен отговор от предишния ви гост.
Йохан Кичук.
Да, много точен беше отговор и това е, че правилата на демокрацията казват това, че председателя на парламента се излъчва от най-голямата политическа партия. Мене ме вълнува друг по-пак основополагаш въпрос. Имате интересен гост след това, след мен. Това е темата
професор,
за машинния.
Професор
Това е темата за машинния вот. А дълбоко в себе си съм убедена, че обществото има много сериозни съмнения. А от гледна точка на обществени нагласи не е добре обществото да има съмнения за процеса на гласоподаване.
Какво питате в момента, професор Тодоров, формулирайте го?
За влиянието на машините. И
честността на изборите. Има съмнение.
Да, има съмнение за това дали не са манипулирани машините. И това се усеща във всеки разговор, в който съм провела от началото, от края на изборите
обществото
до сега. Обществото
също има съмнение колко са ефикасни ваксините против COVID.
Това е така. И за това трябва доказателства. И моята голяма теза...
Какви доказателства ще ви даде Иван Тодоров, че не са манипулирани?
Не, той не може да ми ги донесе, да ми ги даде, но в една перспектива съм убедена. Аз лично бих искала да участвам в такъв процес за събиране на доказателства, и то говоря свързани на факти и на експерименти, за влиянието на машините и за степента на тяхната сигурност.
Сега ме изненадвате, но ние бързо реагираме. Професор Тодоров сега ни гледа през стъклото и ни слуша, така че ще реагира като влезе в ефира. Аз като, журналист.
Това е въпрос, само да кажа. Това е въпрос на експерименти и на изследване.
Аз като журналист от дълги години искам да се организирам, молех професор Константинов, информационно обслужване, да се организира преброяване на самите бюлетини, след като излязат протоколите и резултатите. Това се оказа невъзможно, защото чисто технологично те ги събирали от едно училище, без да ги делят на секции и така нататък, в един чувал, много чували, и всичко става. Ей така, обърка. В момента ми се оформя едно предложение. Вие като анализатор, ние като медия, професор Тодоров като един от най-видните ни юристи, дали пък да не направим едно предложение наистина да могат тези разписки, които излизат в машините, ако продължи да има машинно гласуване, наистина да могат публично да се преброят от пред очите на медиите накрая?
Аз нямам нищо против това. Факт е, че все още, ако не се лъжа, няма протоколи за преброяването им. И, както казахте, са разхвърлени.
Именно се разминават
точно така.
В сериозни числа.
Моята, как да кажа, цел, моята идея е много по-доказателствена. Смисъл, аз държа експерименталната ситуация да бъде чиста и да бъде наистина отразена. Много сериозно, и не трябва да бъдем само ние си. Трябва да имаме международен контрол върху експерименталната ситуация.
Добре, будно сте, както винаги поставяте един много интересен въпрос, така че ще помислим, виждам, че професор Тодоров ни гледа съсредоточено. Последен въпрос. Скрита президентска република ли ще бъдем чрез влиянието на хегемонията или каквото ще те го наричате, на промяната продължава?
Сега, това е много голям въпрос. Пак ми задавате много важен. Много важен, на който аз нямам... Не бих могла да правя точна прогноза.
Нямам отговор, да. Да,
нека да поразсъждавам. Те са определено функция на президента. Това е ясно. Както се казва, връзката е двойна и удабелена. Просто е обаче, че винаги в процесите, в политиката, отделните политически партии и субекти постепенно започват да се автономизират. Моят въпрос в момента, тази плътна връзка, в кой момент ще бъде автономизирана? И за сметка на кого? Дали ще бъде за сметка на Продължаваме промяната или ще бъде за сметка на президента? Но президента няма какво да губи. В много голяма степен той си е гарантирал следващите години, в които ще бъде президент. На него му е по-лесно от тази гледна точка на статут и позиция, която заема, властова позиция, която заема. А Продължаваме промяната повече има да губи, тъй като рискови ще бъдат ходовете, хода при преценката какво печели и какво губи от процедурата на автономизация. Това са много важни неща, трябва да ги наблюдаваме. Те са свързани и с министрите, които ще бъдат назначени, ето един от индикаторите, а и с откритостта, отвореността към определени законови промени. На трето място с готовността към така, опипване почвата за конституционни промени. Т.е. всичко това е психология на комуникацията, на посланията, и които ще ни подскажат и ще проектират ще проектират готовността им за риск и за следващи, разбира се, събития.
Но, тъй като вие сте политически психолог, ние на сцената виждаме за сега само трима, бих казала, действащи герои. Това са, разбира се, Кирил Петков, Асен Василев, Даниел Лорер, сега го споменахме, но третия по-виден е предполагаеме министър на транспорта Николай Събев, собственика на Еконт, който, за съжаление, беше болен от COVID и беше под карантина и не можа вчера да дойде, но каза, че ще се появи на Николаден в понеделник, който му изтиша карантината. Ако го така се окажат недостиг на кадри.
Кадри винаги се намират. Дайте да не се притеснявам за кадри.
Готови за кадри винаги се намират. Питам за годни.
Подготовката е друга тема.
За годни, не питам за кандидати.
Да.
За мерака на Чичо Денчо не питам. Да. Всеки иска да размахва клечката.
Относно годността, това е голямата тема, защото годността е въпрос на който ще си отговаряме в следващите дни, за това как ще бъдат управлявани кризите в България и как ще се управляват финансите на България. Защото извън кой ще бъде назначен, втората голяма тема, върху която ние ще видим размяна или пък поставяне шпаги по темата методите, средствата, подходите, философията на намирането на финанси за бюджета на България е индикатора за това дали ще продължи тази коалиция дълго.
Много ви благодаря за този разговор и ще се виждаме пак. Разговаряхме с професор Антонета Христова, политически психолог. Излизаме за малко от ефира и се връщаме след минутка.